jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas zaseda krizni štab na dnevnom redu popuštanje mera i organizacija proslava. Počela isplata 60 evra pomoći za nezaposlene. Znamo ko je iz MUP-a prisluškivao Vučića, izjavio ministar policije Aleksandar Vulin. Zajednička vojna vežba Srbije sa Belorusijom i Rusijom ne doprinosi evrointegracijama, ocenjuje izvestilac Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik. Odnosi Sjedinjenih država i Rusije zavise od Putinovih reakcija, poručuje Biden. Novak Đoković osvojio Roland Garros i 19. titulu na Grand Slam turnirima. U Srbiji danas sunčano, popodne na oblačenje i moguća kiša. Temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji čućete da li iskustvo koalicije Možemo, koja je pobjedila na izborima u Zagrebu, može biti od koristi građanskim aktivistima u Beogradu. Na to pitanje odgovaraju Sandra Benčić iz koalicije Možemo i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Ja vjerujem da može, naravno, kao što je nama koristilo iskustvo od drugih gradova i drugih pokreta, primjerice pokreta Barcelone.
Ja mislim da Beograd od Zagreba može da nauči da bavljanje politikom na način koji je vrednosno na, da kažemo, levo zelenoj strani, u konačnici može da da rezultat.
A šta o non-paperu o promjeni granice na Balkanu u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Milan Kučan, nekadašnji predsjednik Slovenije.
Očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor. Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog, kako se kaže, ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za ponedjeljak 14. jun.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Krizni štab Srbije za borbu protiv koronavirusa danas će odlučivati o dodatnom popuštanju mera. Na dnevnom redu je, kako prenose mediji, održavanje matura, svadbi i drugih proslava i okupljanja. Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je da je grad Beograd uputio nekoliko zahteva kriznom štabu. Da se produži radno vreme u ugostiteljskim objektima do 1 sat iza ponoći, kao i da se dozvole nastava u prirodi i proslave matura. Vesić je izjavio i da očekuje da se od 21. juna u Beogradu i drugim opštinama gdje je vakcinisan više od polovine punoletnih građana omogući održavanje kongresa, koncerata, svadbi i drugih javnih događaja. Danas je počela isplata 60 evra za sve nezaposlene koji su zaključno sa 15. aprilom bili prijavljeni kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao deo trećeg paketa mera pomoći za građane i privredu. Prema posljednjem presjeku još 4 pacijenta preminula su od posljedica koronavirusa. COVID-19 je registrovan kod još 138 osoba od 6459 testiranih. U Srbiji je zbog zaraze koronavirusom prema posljednjim podacima 479 hospitalizovanih pacijenata, a na respiratorima je njih 23. Postoji ime čoveka koji je razvio sistem prisluškivanja Aleksandra Vučića i mi to ime znamo, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin za današnju politiku, dodajući kako se zna i ko je to naredio i kome su nošeni izveštaji. Vulin je rekao da je apsolutno utvrđeno ko je iz MUP-a stavio predsjednika na mere, kao i da su ti podaci dostavljeni tužilaštvu, pa se sada očekuje kvalifikacija dela. Ime će biti poznato javnosti kada tužilaštvo za organizovani kriminal bude podiglo optužnicu, naveo je Vulin.
slobodnaevropa.org.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik ocenio je da zajednička vojna vežba sa Belorusijom i Rusijom ne pomaže napretku Srbije u evrointegracijama. Bilčik je u objavi na svom Twitter nalogu podsjetio da srpska diplomatija traži evropsku podršku pred međuvladinu konferenciju Srbija-Evropska unija koja će se održati 22. juna u Luksemburgu. Evropska perspektiva se također odnosi i na jasne izbore spoljne politike, posebno u današnjoj geopolitičkoj situaciji, poručio je Bilčik. Trilateralna vojna vežba Slovensko bratstvo 2021. održava se od 8. do 19. juna na teritoriji Krasnodara u Rusiji, a Srbija na njoj učestvuje, iako se pridružila deklaraciji Evropske unije o osudi preusmjeravanja Ryanairovog aviona u Minsk i hapšenja novinara Romana Protaševića. Izveštava Ljudmila Cvetković.
U Evropskoj uniji na upit RSE za komentar učešća vojske Srbije na vežbama sa Belorusijom i Rusijom podsjećaju da je vlada Srbije odredila integraciju u EU kao strateški prioritet zemlje.
Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa ovom opredeljenošću kako ne bi bila narušena njena evropska perspektiva.
Naveo je za RS portparol Evropske unije Peter Stano. On je dodao da Srbija kako bi napredovala na putu integracije u EU mora postepeno da se uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom u skladu sa pregovaračkim okvirom za pristupanje. Pojedini zvaničnici Evropske unije su neformalno za RS rekli da je interesantno da Srbija učestvuje na vežbi Slovensko bratstvo 2021 nakon što se nedavno uskladila sa deklaracijom EU o Belorusiji. U toj deklaraciji na sajtu Evropskog saveta navodi se da je preusmeravanje aviona i hapšenje novinara Romana Protaševića još jedan očigledan pokušaj beloruskih vlasti da utišaju sve glasove opozicije. Takođe se poziva na hitno oslobađanje Protaševića i međunarodnu istragu ovog incidenta. Zvaničnici u Srbiji nisu objavili javnu odluku o podršci. Izvršni direktor nevladinog saveta za strateške politike Nikola Lunić povodom učešća Srbije na vojnim vežbama sa Belorusijom primećuje.
U aktuelnoj geopolitičkoj situaciji kada mnoge zemlje i organizacije uvode sankcije Belorusiji, srpska posvećenost saradnji sa takvim režimom daje nedvosmislenu podršku Lukašenku.
Međunarodna izolacija Belorusije produbljena je od 23. maja zbog toga što su beloruske vlasti preusmerile putnički avion i uhapsile novinara disidenta. U međuvremenu u Belorusiji raste represija režima Aleksandra Lukašenka zbog čega je Evropski parlament pozvao na opsežne ekonomske sankcije i niz drugih mera. Belorusija se već nalazila pod sankcijama Evropske unije zbog optužbi za krađu glasova na predsjedničkim izborima u avgustu prošle godine. Rusija je takođe pod sankcijama EU zbog aneksije ukrajinskog poluostrava Krim 2014. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanje RS zbog čega je ove godine doneta drugačija odluka iako se Belorusija nalazi pod sankcijama EU zbog nepoštovanja demokratskih normi i ljudskih prava. Slovensko bratstvo 2021 održava se na teritoriji Krasnodara, na jugozapadu evropskog dela Rusije. Aleksandra Stanković, zamenica izvršnog direktora nevladinog instituta za evropske poslove, ocenjuje ovogodišnje vežbe paradoksalne.
Ove godine tenzije sa Belorusijom su povećane zbog hapšenja novinara. Na drugoj strani, Srbija rešava da učestvuje u vojnoj vežbi i pri čemu zna kakve će pritiske sada i kakve će poruke sada dobiti od zapada.
Prošle godine u septembru Beograd je otkazao učešće na vežbi Slovensko bratstvo 2020 u Belorusiji. Tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin je to objasnio time što se Srbija nalazila pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. U međuvremenu Belorusija se kako raste represija u toj zemlji suočava sa najavama novih sankcija Evropske unije. Po oceni Aleksandre Stanković iz Instituta za evropske poslove, Srbija učešćem na Slovenskom bratstvu 2021 stavlja do znanja međunarodnoj zajednici da neće tako lako ili da neće uopšte napustiti poziciju jakog prijateljstva, pre svega sa Rusijom.
Iako je ova vežba sada u fokusu zbog učešća Belorusije, zbog svih dešavanja koje su ispratila tamošnje predsjedničke izbore, Srbija na ovaj način više iskazuje podršku Rusiji. Srbija takođe daje poruku i da će se dalje voditi interesom u vezi sa kosovskim pitanjima kad je reč o spoljnopolitičkim odnosima. Vlast u Srbiji je svesna sve hladnijih odnosa sa Evropskom unijom. Očekuju se i manje srdačni odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama od dolaska predsjednika Bajdena, ako to uporadimo sa Trumpovim mandatom. I sad u takvoj atmosferi vlast se nekako okreće proverenom oslancu u spoljnoj politici, odnosno Rusiji. Posebno sada kada će ponovo biti aktualizovan taj proces normalizacije odnosa sa Prištinom.
Srbija ne sledi sankcije EU prema Belorusiji i Rusiji. Mnoge države članice EU insistiraju na tome da Srbija kao zemlja kandidat za pridruživanje EU treba da uskladi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li iskustvo građanske koalicije Možemo, koja je nedavno ubedljivo pobedila na izborima za gradonačelnika i gradsku skupštinu Zagreba, biti od koristi građanskim aktivistima u Beogradu. Sagovornici su bili Sandra Benčić iz koalicije Možemo i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Benčić, vaš kandidat Tomislav Tomašević, koji je nadmoćno pobjedio u trci za gradonačelnika Zagreba, osvojio je 200.000 glasova, prije 4 godine dobio je 13.000 glasova. Šta se tako drastično promijenilo za posljednje 4 godine, pa se dogodio takav preokret?
Ono što je bio ključni element te promjene je činjenica da smo prije 4 godine, kada je kao kandidat Tomislav Tomašević dobio 13.000 glasova, mi kao lista skupštinska ušli u Zagrebačku skupštinu, gdje je Tomislav Tomašević ubrzo se profilirao kao zapravo vođa oporbe, bez obzira na to što smo bili jedan od manjih skupštinskih klubova. Naglasit ću i da je on u te 4 godine bio daleko najaktivniji skupštinski zastupnik, dakle sa najvećim brojem javljanja, govora, prijedloga, i građani su to itekako cijenili. Naravno, ne samo njegov rad i rad drugih kolega i kolegica u skupštini, već i rad naših članova i članica u mjesnim odborima, vijećima gradskih četvrti, kao i rad naših kvartovskih grupa građana po različitim kvartovima u Zagrebu, koji kontinuirano na dnevnoj bazi rade i djeluju aktivistički na rješavanju problema građana, su doprinijeli tome, naravno, da je kroz 4 godine se stvorila jedno veliko povjerenje i suradnja između nas kao stranaka i samih građana, i to je rezultiralo najvećim ikad brojem glasova na ovim izborima.
Gospodine Veselinoviću, pre 3 godine na lokalnim izborima inicijativa Ne davimo Beograd nije ušla u gradsku skupštinu. Osvojila je oko 3,5% glasova. Da li ste od tada popravili rejting?
Ja bih rekao da da, i to nam govore i sam rast organizacije i iskustva na terenu i poslednje istraživanja javnog mnjenja, koje kažu taj rezultat je više nego dupliran sada. Ali bih rekao samo da, imajući u vidu specifičnosti lokalnog konteksta u Srbiji i posebno u Beogradu, u poređenju sa onim što smo imali priliku da vidimo u Zagrebu, slična je ta trajektorija. Mislim da sam početak Zagreb je naš, nama je dao snažnu poruku da je takva vrsta organizovanja i ulaska u institucije i više nego pravi put s kojim treba ići. Tako da ja bih rekao da koliko je Hrvatsko kao društvo ispred srpskog u smislu razvoja demokratije i samog pristupanja Europskoj uniji, toliko smo mi udaljeni od rezultata koji je bio u Zagrebu.
Gospođo Benčić, prethodna vlast u Zagrebu bila je ogrezla u korupciji. Sada kad ste preuzeli vlast u gradu, da li ćete preispitati ugovore koji su omogućili bogaćenju pojedinaca? Da li ćete podnositi krivične prijave?
Mi smo najavili reviziju svih štetnih ugovora i to ćemo naravno i napraviti. Radit ćemo to na način da ćemo uključiti i neovisne stručnjake. Ne samo to, tamo gdje vidimo da se događa kriminal, tamo gdje vidimo da postoje indicije da su počinjena kaznena djela, naravno da ćemo to prijaviti. Na kraju krajeva to je obaveza svakog građanina, kamoli ne dužnosnika, tako da naravno da ćemo te stvari prijavljivati. Cilj nam je očistiti grad od korupcije, cilj nam je isto tako uspostaviti novi model upravljanja, i cilj nam je poslati jasnu poruku da oni koji su pogrezli u korupciji, koji su od korupcije imali koristi, da ne mogu računati da će se izvući.
Gospodine Veselinoviću, vi ste rekli da je Beograd otela kriminalna politička elita, ali ta elita šminka Beograd, stalno nešto gradi, podiže spomenike kojima se narod divi, obećava metro. Da li vladajuća stranka i njoj bliski ljudi imaju u tome ličnu korist, imaju li ličnu korist od tih projekata?
Ja sam nekoliko puta govorio o tome da je Srpska napredna stranka jedna klijentelistička, ne stranačka organizacija, nego pre firma koja iskorišćava to što je na vlasti da bi se pojedinci koji su bliski sa njima bogatili. I meni se stvarno čini da su svi ovi projekti koje ste spomenuli, kao što su različiti spomenici, koji svakako igraju na nacionalistički sentiment, jedna fasada, jedan, da kažemo, bilbord, da bi se prikrili loši uslovi života u većini delova Beograda. Mislim da to služi da se zamagli to da imamo javni prevoz koji ne funkcioniše, da imamo problema u vrtićima, u osnovnim školama, da imamo problema s velikom zagađenošću vazduha i vode i da imamo nagomilane dugove. A povrh toga svega, da nemamo nikakvu transparentnost i odgovornost vlasti. Tako da oni to koriste da bi bukvalno zamaglili oči ljudima od pravih problema.
Gospođo Benčić, da li je bivša vlast šminkala Zagreb u nadi da će pridobiti građane?
To je bio jedan od modela na koji je ta vlast funkcionirala, paradno upravljanje gradom, gdje se investiralo u te paradne projekte. Jedan od najpoznatijih takvih su izuzetno skupe fontane. Kad smo kod zamagljivanja, gradio se spomenik u domovini ispred gradskog poglavarstva u gradu Zagrebu. On je po mnogima preplaćen, ali najsmješniji dio je bio kada su za jako velike novce, za vrijednost nešto više od 100.000 eura, još dodatno nabavili stroj za maglu, koji radi maglu, da bi valjda poboljšao dojam oko tog spomenika. Meni se čini da je upravo taj stroj za maglu kao nešto zadnje što je među zadnjim stvarima koje su naručene od strane pokojnog gradonačelnika, zapravo spomenik njegovoj vladavini sam po sebi. Jer to je upravo ono što su oni radili. Bili su stroj za maglu, takvim nekim paradnim projektima bi kao pridobivali javnost da se kao nešto radi. Međutim, onda se dogodio potres prošle godine i taj potres je razotkrio u potpunosti sve nedostatke i svo loše upravljanje i svo neinvestiranje u krucijalnu infrastrukturu grada Zagreba, i mislim da su nakon toga ljudi vidjeli da je sve doslovno bila samo fasada, jer i tamo gdje su se radile fasade, one su se sada srušile, jer su stavljali fasade na zgrade koje nisu adekvatno obnovljene, koje nisu sanirane. Dakle, sve je doslovno bila fasada i sve je doslovno bio stroj za maglu.
Slušali ste deo emisije Most u kojoj su sagovornici Omera Karabega bili Sandra Benčić iz koalicije Možemo i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Ceo razgovor poslušajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti. Danas zaseda krizni štab na dnevnom redu popuštanje mera i organizacija proslava. Počela isplata 60 evra pomoći za nezaposlene. Znamo ko je iz MUP-a prisluškivao Vučića, izjavio ministar policije Aleksandar Vulin. Zajednička vojna vežba Srbije sa Belorusijom i Rusijom ne doprinosi eurointegracijama, ocjenjuje izvestilac Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik. Odnosi Sjedinjenih Država i Rusije zavise od Putinovih reakcija, poručuje Biden. Novak Đoković osvojio Roland Garros i 19. titulu na Grand Slam turnirima. U Srbiji danas sunčano, popodne na oblačenje i moguća kiša. Temperatura do 23 stepena. U narednim minutima čućete da je na području opštine Jajce u prošloj godini sklopljen samo jedan takozvani mešoviti brak. Sociolog Slavo Kukić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je jedna od posljedica rata zazor od drugog i drugačijeg.
Tako je, može biti Englez, Amerikanac, može i Afrikanac. Ali ove tri nacionalne, pod navodnici, sorte su naprosto opasne da ne budeš zatrovan.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Joseph Biden ocjenio je tačnom izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da su odnosi država koje predvode na najnižoj tački tokom posljednjih nekoliko godina, prenosi Glas Amerike. Jasno ću ukazati da je u pravu kada to misli, što zavisi od njegovih reakcija i poštovanja međunarodnih normi, što u brojnim slučajevima ne čini, rekao je Biden novinarima na kraju samita G7 u Britaniji, prenosi Glas Amerike. Biden je rekao da su zapadne demokratije u nadmetanju sa autokratskim vladama. Nakmećemo se samo sa Kinom, već sa autokratskim vladama širom sveta. Mogu li demokratije biti konkurentne autokratijama u 21. veku, periodu rapidnih promjena, rekao je američki predsjednik. Biden u toku svoje evropske turneje danas učestvuje na samitu lidera NATO alijanse, a sa Putinom se sastaje u srijedu u Ženevi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pregovori o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma nastavljeni su u Beču, sa nadom da bi u novoj rundi razgovora mogao da bude postignut dogovor. Mada su prepreke i dalje velike, između ostalog i u vidu nepoverenja koje vlada između Vašingtona i Teherana, pišu svjetski mediji. Šesta runda razgovora i indirektnih pregovora Teherana i Vašingtona počela je u Beču u subotu, uobičajeno sastankom strana koje su ostale u sporazumu posle povlačenja Sjedinjenih Država pod predsjednikom Donaldom Trumpom, Irana, Rusije, Kine, Francuske, Britanije, Nemačke i Evropske unije, ukazuje Reuters. Delegacija Sjedinjenih Država u pregovori kojima nalazi se u hotelu preko puta, jer Iran odbija sastanak sa Amerikancima. Glavni koordinator razgovora, zvaničnik Evropske unije za spoljnu politiku Enrique Mora, koji vodi šatl diplomatiju između Irana i SAD-a, rekao je da očekuje dogovor u ovoj rundi pregovora, mada su drugi izaslanici oprezniji, navodeći da mnoga teška pitanja tek treba rešiti. Iranski pregovarač Abbas Arakči sugerisao je da je malo verovatno da će razgovori biti završeni pre iranskih predsjedničkih izbora u petak 18. juna. Uoči nove runde nuklearnih pregovora, administracija predsjednika Joe Bidena ukinula je sankcije trojici bivših iranskih zvaničnika i nekolicini energetskih kompanija, signalizirajući spremnost Vašingtona da dodatno ublaži ekonomski pritisak na Iran ako zemlja promeni kurs, piše Wall Street Journal. Utoliko je to signal Iranu da Bidenova administracija ne samo da je spremna da deluje, već i da ima administrativne i pravne kapacitete da to uradi, kažu analitičari. Iran i Sjedinjene Države su, prema rečima američkog zvaničnika, ostvarili napredak u praktično svakom pitanju o kojem se raspravljalo na indirektnim sastancima u protekla dva meseca, ali sa početkom šeste runde Bidenova administracija nije sigurna da li je konačni sporazum bliži sad nego na početku razgovora, piše Washington Post. Na najvišim političkim nivoima ove strane žele nešto što bi im znatno olakšalo da dogovor predstave kod kuće, ali što druga strana ne može da da, ističe američki list. Iran traži garancije da se buduća administracija neće ponovo povući i uvesti sankcije, dok Bidenova administracija želi da Iran izričito prihvati da sporazum vodi ka daljim pregovorima o dužim i jačim ograničenjima nuklearnog programa, kao i o programima balističkih projektila, ljudskim pravima i navodnoj podršci terorističkim grupama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
U Sloveniji poriču da stoji iza non-papera o promjeni granice na Balkanu, međutim, on očito postoji, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Kučan, nekadašnji predsjednik Slovenije. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ja mislim da Slovenija ne može imati drugačen stav od onoga sa kojim je pošla u proces svog državnog osamostaljenja, da imaju pravo do svoje države sve republike i da se raspad Jugoslavije okonča unutar postojećih granica. Dakle, nikako prekrajanje granica ne dolazi u obzir.
Da, a član predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom posete Sarajevu 5. marta rekao trojici članova predsjedništva BiH da u Evropskoj uniji sve više glasova koji pozivaju na dovršetak raspada Jugoslavije. Pahor je navodno pitao da li je moguća mirna disolucija Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavate kontekst u kome je Pahor navodno postavio to pitanje i ponavljam prethodno pitanje, dakle, ta priča koja cirkuliše u javnosti o navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janše?
Ne znam šta je rukovodilo predsjednika Pahora da postavlja to pitanje. On to oporiče, kaže da je njegov stav jasan, da nema nikakvog govora, nikakve diskusije oko promjena granica. Isto tako to negira predsjednik naše vlade. A očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor. Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog, kako se kaže, ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Dokument je izazvao pometnju jer se u njemu predlaže nastanak velikih Srbija, Hrvatske i Albanije. Bošnjacima bi ostao manji deo Bosne i Hercegovine. Da li je to pipavanje pulsa za neka radikalna rešenja, ne samo kada reče, dakle, na samom Balkanu, nego i iz pojedinih krugova u Evropskoj uniji?
Ne znam, ja u te diskusije i u te procese više uključen nisam. Znam samo da je vrlo opasno kad se na Balkanu govori o regionalnim silama. To je meni je rekao u jednom razgovoru tadašnji predsjednik Sveta Evrope Van Rompuy, da je pred svega treba usposobiti Srbiju i učlaniti ju u Evropsku zajednicu, jer bi time ona preuzela kao regionalna sila odgovornost za pacifikaciju Balkana. Ja sam mu tada rekao, znate predsjedniče, kada se na Balkanu govori o regionalnim silama, onda ste na pragu rata. Kad pogledam danas, tačno je 10 godina od kako je taj moj izveštaj, odnosno taj moj dokument bio pripremljen, problemi u Bosni i Hercegovini su ostali isti, ali kako su ostali isti, oni su naravno sve oštriji i sve više vode sukobu ne nikomu rješavanju.
Bio je ovo insert iz intervjua sa nekadašnjim predsjednikom Slovenije Milanom Kučanom. Razgovor u celini objavit ćemo 25. juna, na dan kada je prije 30 godina Slovenija proglasila nezavisnost i počela intervencija Jugoslovenske narodne armije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na području opštine Jajce u Srednjoj Bosni i Hercegovini u 2020. godini sklopljen je samo jedan brak između dve različite nacije. O tome šta doprinosi podelama unutar ove bosansko-hercegovačke opštine slušamo u prilogu Sare Velage.
Na području opštine Jajce u Srednjoj Bosni i Hercegovini u 2020. godini sklopljen je samo jedan brak između dve različite nacije. Ovo je potvrđeno iz općine Jajce za Radio Slobodna Evropa. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Jajcu živi oko 27.000 stanovnika, a od čega bošnjačko stanovništvo čini većinu, 48%. U ovom gradu je i dalje prisutan takozvani fenomen dvije škole pod jednim krovom, gdje su djeca u osnovnoj školi još uvijek podijeljena na osnovu nacionalne pripadnosti. Sve to dovodi do kasnijih podjela i predrasuda kada su u pitanju mladi u Jajcu, koji kažu kako ne znaju da li podjele od malih nogu predstavljaju jedan od razloga zbog kojih im je teško da se odluče stupiti u vezu sa osobom druge nacije.
Nemam ništa protiv druge nacionalnosti, ali bi ipak voljela biti sretnim koji je katolik. Eto, jednostavno mislim da bi moji roditelji to bolje prihvatili.
Sociolog Slavo Kukić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je jedna od posljedica rata zazor od drugog i drugačijeg.
Dakle, može biti Englez, Amerikanac, može i Afrikanac, ali ove tri nacionalne, pod navodnici, sorte su naprosto opasne da ne budeš zatrovan. Ako imate taj sistem vrijednosti 30 godina, onda je podatak da u Jajcu je za godinu dana sklopljen samo jedan takav brak, samo logična posljedica jednog sociološkog ambijenta.
Upravo taj jedan brak, brak je Olivera i Rifete Mašić iz Jajca. Oni su svoju dugogodišnju vezu krunisali brakom, ali ipak kažu kako je bilo i osuda zbog toga.
Ljudi uglavnom osuđuju tebe na osnovu toga kako ti izgledaš, ne znaju ništa znači o tebi i ne upoznaju te, a već te osuđuju. Najveća podrška nam je bila porodica i mislim da je to jedino važno da vas porodica podrži, a ostale mišljenja nisu važna.
Agencija Prime Communication 2018. godine objavila je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o mješovitim brakovima. Prema tom istraživanju 38,7% građana se protivi takvoj vrsti bračne zajednice. Analiza etnički miješanih brakova u bivšoj Jugoslaviji posmatrana u periodu od 1970. do 2005. pokazuje da je nakon 90. u svim bivšim jugoslavenskim republikama i pokrajinama, osim Crne Gore, degradacija međunacionalnih odnosa uticala na smanjenje međunacionalnih veza, posebno početkom 1990. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj vesti sporta, najbolji teniser svijeta Novak Đoković drugi put u karijeri trijumfovao je na otvorenom prvenstvu Francuske Roland Garrosu, pošto je u finalu posle velikog preokreta pobjedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-2 u setovima. Đokoviću je to 84. titula u karijeri, a 19. na Grand Slam turnirima. Sada je jedini teniser u Open eri koji je pobeđivao bar dva puta na svakom od četiri najveća turnira. Podsećamo na najvažnije vesti. Danas zaseda krizni štab na dnevnom redu popuštanje mera i organizacija proslava. Počela isplata 60 evra pomoći za nezaposlene. Znamo ko je iz MUP-a prisluškivao Vučića, izjavio ministar policije Aleksandar Vulin. Novak Đoković osvojio Roland Garros i 19. titulu na Grand Slam turnirima. U Srbiji danas sunčano, popodne na oblačenje i moguća kiša, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 14. jun. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Na najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.